Daniela tok faharoa.
Nadiny Nebukadnezara ilay nofony.
Ary tamin'ny taona faharoa nanjakan'i Nebukadnezara dia nanofo Nebukadnezara ka nitebiteby ny fanahiny ary tsy nahita toromaso izy. Dia nasain'ny mpanjaka nantsoina ny ombiasy sy ny mpisikidy sy ny mpanana ody ary ny kaldeana hilaza amin'ny mpanjaka ny nofony. Dia tonga ireny ka nitsangana teo anatrehan'ny mpanjaka. Ary hoy ny mpanjaka taminy: nanofy aho ka mitebiteby tahaalala ny nofy ny fanahiko. Dia niteny tamin'ny mpanjaka amin'ny teny aramianina ireny kaldeana ireny ka nanao hoe: ry mpanjaka ô, ho velona mandrakizay anie ianao, ambarao aminay mpanomponao ny nofy dia ho lazainay ny heviny. Dia namaly ny mpanjaka ka nanao tamin'ireny kaldeana ireny hoe: efa ny lobava aho, raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy sy ny heviny dia ho tetitetehina ianareo ary ny tranonareo hatao trano fivoahana. Fa raha milaza ny nofy sy ny heviny kosa ianareo dia hahazo fanomezana sy valipitia ary voninahitra be, koa ambarao ahy ny nofy mba amin'ny heviny. Dia namaly indray ireo ka nanao hoe: aoka ny mpanjaka hilaza ny nofy aminay mpanompony dia hambaranay ny heviny. Fa ny mpanjaka namaly ka nanao hoe: fantatro maromarina fa mandany andro foana ianareo, satria hitanareo fa efa nilobava aho. Fa raha tsy ampahafantarinareo ahy ny nofy dia lalàna iray monja no hitondrananareo. Fa ianareo miray tetika hilaza teny langa sy arirarira foana eto anatrehako mandra-pahatonga an'izay andro mahamety. Koa mba raha ahy ny nofy dia ho fantatro fa mahalaza ny heviny amiko koa ianareo. Ny kaldeana namaly teo anatrehan'ny mpanjaka hoe: tsy misy olona ety ambonin'ny tany mahay milaza izany nofin'ny mpanjaka izany, fa tsy mbola nisy mpanjaka na dia izay lehibe sy mahery aza nila zavatra toy izany tamin'ny ombiasy sy ny mpisikidy ary ny kaldeana. Ary sarotra ny zavatra nitanian'ny mpanjaka ka tsy misy mahay milaza izany eo anatrehan'ny mpanjaka afa-tsy ireo Andriamanitra izay tsy manam-ponenana amin'ny nofo. Dia vinitra sady tezitra indrindra ny mpanjaka noho izany ka nasainy naringana ny olo-kendry ny Babilônina rehetra, ary navoaka ny didy nampamono ny olo-kendry, ary Daniela sy ny namany koa mba notadiavin'ny hovonoina. Nangatak'andro i Daniela ary nivavaka mba hahazo fahendrena. Dia novaliany Daniela tamin'ny fanahy sy ny fahendrena ary oka lehibe ny mpiambina ny mpanjaka izay nivoaka hamono ny olo-kendry ny Babilônina. Eny, namaly izy ka nanao tamin'ny arioka lehibe ny voatendrin'ny mpanjaka hoe: nahoana ny dia mafy toy izany ny teny avy amin'ny mpanjaka? Dia nambarany arioka tamin'i Daniela ilay teny. Dia niditra Daniela ka nangataka tamin'ny mpanjaka hanome andro azy dia ho lazay amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ary Daniela nody tany an-tranony ka nanambara ilay teny tamin'ny Hanania sy Misaela ary Azaria namany mba hangatahan'ireo famindram-po amin'Andriamanitry ny lanitra ny amin'izany zava-miafina izany, mba tsy haringana Daniela sy ny namany mba amin'ny olo-kendry ny Babilônina rehetra. Nampahafantarina ny Daniela ilay zava-miafina. Dia nasehoan'i Daniela tamin'ny fahitana amin'ny alina izany zava-miafina izany ka dia nisaotra an'Andriamanitry ny lanitra Daniela. Eny, niteny izy ka nanao hoe: isaorana anie ny anaran'Andriamanitra mandrakizay mandrakizay, fa azy ny fahendrena sy ny hery, ary izy no mandahatra ny andro sy ny fotoana. Izy no manaisitra mpanjaka sy manangana mpanjaka. Izy no manome fahendrena ho an'ny endry sy fahalalana ho an'izay mazava saina. Izy no mampiseho ny zavatra lalina sy miafina. Izy no mahalala izay ao amin'ny maizina ary ny mazava mitoetra ao aminy. Ianao ry Andriamanitry ny razako ô, no de raiko sy isaorako sady nomenao fahendrena sy hery aho, ary ankehitriny efa nampahafantarinao ahy izay nangatahinay taminao, fa nampahafantarinao anay ilay nofin'ny mpanjaka. Ary noho izany Daniela dia niditra nankao amin'ny arioka izay notendren'ny mpanjaka handringana ny olo-kendriny Babilônina. Eny, nandeha izy ka nanao taminy hoe: aza mandringana ny olo-kendriny Babilônina, fa entiko eo anatrehan'ny mpanjaka aho dia hambarako aminy ny hevitry ny nofony. De nentiny arioka fangany ho anatrehan'ny mpanjaka Daniela ka hoy izy taminy, nahita lehilahy isan'ny babo avy any Joda aho izay hilaza amin'ny mpanjaka ny hevitry ny nofy. Ny mpanjaka namalika nilaza tamin'i Daniela izay atao hoe koa Beltesazara hoe, moa mahay manambara amiko ny nofy izay hitako mba amin'ny heviny va ianao? De namaly teo anatrehan'ny mpanjaka Daniela nanao hoe, ilay zava-miafina nanontanian'ny mpanjaka de tsy hain'ny olo-kendry na ny mpisikidy na ny ombiasy na ny mpanandro nolazaina tamin'ny mpanjaka. Kanefa misy Andriamanitra any an-danitra izay mampiseho zava-miafina ka mampahafantatra ny Nebukadnezara mpanjaka izay ho tonga any amparany. Ny nofinao sy ny fahitany lohanao teo amin'ny farafaranao dia izao. Ny aminao ry mpanjaka ô, raha nandry ianao, dia tonga ny eritreritrao ny amin'izay ho avy rahatra izay. Ary izay mampiseho zava-miafina dia mampahafantatra anao izay ho avy. Ary izao aza, dia tsy noho ny fahendrena ananako mihoatra noho ny olombelona rehetra tsy akory noho nampisehona tamiko ny zava-miafina, fa ny mba hampahafantarana ny mpanjaka ilay hevitra ka hahafantaranao ny eritreritry ny fonao. Ilay nofy, sary olona lehibe. Ianao ry mpanjaka ô, nahita fa indro nisy sary olona lehibe anankiray. Izany sary izany dia lehibe sady namirapiratra tsara, nijoro teo anatrehanao izy ary ny tarehiny dia nahatahotra. Ny lohan'izany sary izany dia volamena tsara, ny tratrany sy ny sandriny dia volafotsy, ny kibony sy ny feny dia varahina, ny ranjony dia vy ary ny tongony dia vy sy tanimanga. Nijery ianao mbara-pahanisy vato voaendaka nefa tsy nandaha-tanana ary namely ilay sary teo amin'ny tongony vy sy tanimanga iny ka nahatorotoro azy. De niara-torotoro ny vy sy ny tanimanga sy ny varahina sy ny volafotsy ary ny volamena ka tonga toy ny akofa eo ampamoloana fahavaratra. Ary nopao ny rivotra izy ka tsy nisy hitoerany. Ary ilay vato namely ny sary dia tonga tendrombohitra lehibe nahafeno ny tany rehetra. Fanazavana ny dikan'ilay nofy. Fanjakana maneran-tany voalohany, Babilônina anjakan'i Nebukadnezara. Izany no nofy ary ho lazaina eto anatrehan'ny mpanjaka koa ny heviny. Ianao ry mpanjaka ô, izay mpanjaka ny mpanjaka, sady nomen'Andriamanitra ny lanitra fanjakana sy hery sy fahaleovana ary voninahitra, ka ny zanak'olombelona sy ny bibidia ary ny voromanidina na aiza na aiza hitoerany dia nomeny ho an-tananao, ary nataony ho mpanjakan'izy rehetra ianao, dia ianao izany loha volamena izany. Fanjakana maneran-tany faharoa sy fahatelo, ny Mediana sy ny Persiana, avy eo ny Grika. Ary manarakaraka anao dia hisy fanjakana hafa hitsangana ambany nohony ianao, ary hisy fanjakana fahatelo koa izay varahina sady hanampahefana amin'ny tany rehetra. Fanjakana maneran-tany faefatra, ny Romanina. Ary ny fanjakana faefatra dia ho mafy toy ny vy, fa toy ny vy manorotoro sy mahamongomongo ny zavatra rehetra, ary toy ny famakivaky ny vy ireo rehetra ireo, dia toy izany no hamakivakiny sy hanorotorony azy. Ary satria hitanao ny tongotra sy ny rantsa-tongotra, fa ny tapany tany manga ny mpanefy tany manga ary ny tapany vy, dia ho fanjakana mizarazara izy. Nefa hisy herim-by ao aminy, satria nahita vy ny hary tany manga mbola fotaka ianao. Ary toy ny rantsa-tongotra, ny tapany vy, ny tapany tany manga, dia ho toy izany ny fanjakana, ny tapany ho mafy ary ny tapany ho malemy. Ary toy ny nahitanao ny vy mihary tany manga mbola fotaka, dia ho toy izany no hiharoany amin'ny taranak'olombelona. Nefa tsy hitambatra izy, dia toy ny tsy fetezany vy miharo amin'ny tany manga. Ny fanjakan'i Kristy haorony eto an-tany. Ary amin'ny andron'ireo mpanjaka ireo, Andriamanitry ny lanitra dia hanorina fanjakana izay tsy ho rava mandrakizay. Ary izany fanjakana izany tsy havela ho an'olo-kafa, fa ireo fanjakana rehetra ireo dia ho torotoroiny sy ho levoniny fa izy kosa hitoetra mandrakizay. Fa toy ilay nahitanao ny vati nendahina tamin'ny tendrombohitra nefa tsy nendahitanana sy ny nanorotoroiny ny visy ny varahina sy ny tany manga sy ny volafotsy ary ny volamena dia mpahafantarin'Andriamanitra lehibe ny mpanjaka ny amin'ny zavatra ho avy rahatr'izay. Marina ny nofy ary tsy maintsy ho to ny heviny. Nasondritra toerana i Daniela. De ny ankohoka Nebokadnezara mpanjaka ka nivavaka tamin'i Daniela ary nampanatitra fanatitra sy hanitra ankasitrahina ho azy. Ny mpanjaka namaly an'i Daniela ka nanao hoe: marina tokoa fa Andriamanitrareo dia Andriamanitry ny Andriamanitra sy tompony mpanjaka ary mpampiseho zava-miafina ka dia nahay nampiseho izany zava-miafina izany ianao. Ary tamin'izany ny mpanjaka dia nanandratra ny Daniela ho lehibe ka nanome azy zavatra maro sady lehibe ary nanendry azy ho mpanapaka ny Babilônina sy ny fehiny rehetra sy ho lehibe ny mpanapaka ny olo-kendra ny Babilônina rehetra. Ary Daniela nangataka tamin'ny mpanjaka ary izy nanendry ny Sadraka sy Mesaka ary Abednego ho tinihany raharahany Babilônina sy ny fehiny. Ary Daniela dia teo mbavahadin'ny mpanjaka.